Stimată casă regală, neprețuiți și autoneprețuiți regi și regine, risipitori prinți și prințese, așa ar trebui să-mi continui discursul în lumina unui mesaj adânc pe care eu l-am înțeles în acest videoclip. De fapt, mesajul vizează natura care ne este dată să o avem, aceea de oameni. Profilul acesta ne este dat, nu l-am ales. Ne-am trezit, încă am rezerve să cred asta, dar presupun că ne trezim cu ceva din această conștiință, că suntem oameni. Și ceea ce este adevărat profund, adevăr profund în acest destin, este că Dumnezeu ne-a gândit să fim regi și regine. După cum ați văzut, videoclipul nostru ridică o mare problemă. Coroana. În viziunea autorilor, spun că aceasta este problema nefericirii noastre. E prea complicată coroana. Și soluția, după cum ați văzut-o, este să dăm nebunului coroana. Adică să renunțăm la ea. Și soluția propusă este una profund culturală și ține de toată istoria gândirii umane. Să redevenim copii. Probabil că între cele două nu se poate decât una. Ori să ai coroană, ori să fii copil. Dar acesta este necazul culturii. Surprind adevăruri, ele sunt pe jumătate și devin utopii. Adică puse în operă, sfârșești să fii și mai trist decât un rege cu coroană. Pentru că destinul nostru dat de Dumnezeu, Tatăl nostru, nu poate fi subdimensionat decât să rămână natură de rege. Marele Octavian Augustus, în opinia mea, și Emil poate să mă contrazică, am mai zis lucrul ăsta, rămâne împăratul cel mai mare al tuturor timpurilor. Prin detaliile pe care eu le dețin ca informații, din istoria lumii, el rămâne cel mai mare rege, cel mai mare împărat. Cu toate acestea, Seneca avea să spună despre el că în ciuda gloriei de care el era conștient, zilnic spunea prietenilor lui: îmi doresc să mă retrag. Îmi doresc să arunc coroana. Dar nu s-a putut. Ori copil, ori rege. Se poate și se pare că destinul este să fii doar rege. Necazul imens pe care îl transmite și ne vizează este că poți fi un rege trist. Și această imagine e covârșitoare. E un dezastru. Este drama cea mai mare a unei existențe, să fii un rege trist. Din câte poveri ne-ai arătat că reprezintă educația copiilor, efortul transferului de valori dintr-o generație în alta, cred că ne-ai făcut și mai triști astăzi. Sensul că ceva nu e în regulă. Investim, dar ceva parcă nu are efect. Și m-am gândit adânc la aceste lucruri. De ce îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să continuăm reflecția noastră. Vreau să citesc pentru aceasta un gând spus de Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 5, cu 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Mi se pare o continuare firească a gândurilor pe care le-am spus mai înainte. Că nu ne putem elibera de coroană. Coroana este esența existenței umane, de a fi rege. Sunt cuvinte tari. Mai uitați-vă odată că aici nu lipsește domnia în ambele ipostaze. Ipostaza morții și ipostaza vieții. Fiți foarte atenți, Anca citește, dar nu cu voce tare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el. Și de coroană nu scapi. În moarte sau în viață. Dar ce este fabulos și pe mine mă interesează ce avea în mintea lui Apostolul Pavel. Cum aș putea să înțeleg și să mă însușesc această taină ca un abracadabra și să se deschidă. Sesam, deschide-te. Cum să ajung aici la acest secret? Prin care el spune cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni. Marius, unde? Acum? La viitor sau la trecut? E un prezent continuu în care Pavel ne vede domnind acum, în viața aceasta începând, prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Se pare că în ceea ce era scufundat într-un adevăr adânc Sfântul Apostol Pavel, vedea soluția în taina relației dintre om și Mântuitorul său. În afara acestui spațiu ești un rege trist. Sau, cât ai din această domnie cu Hristos, cât ai din această realitate în tine, domnești cu Hristos. Ai spatele drept în măsura acestor lucruri. Luna aceasta pentru mine, în sensul familiei, a fost o mare binecuvântare. Am ascultat cu atenție predici, mărturisiri. Seara am avut o întâlnire cu părinții adolescenților. Sunt adolescenți în sală. Sunteți o pacoste. O nenorocire. Am avut lucruri extraordinare și tot mă uitam. Să fie generația noastră blestemată? Să mă fi născut într-o asemenea secvență a istoriei în care să sfârșesc falimentar? Atunci Dumnezeu nu e drept. Dar ce știu din toată inima mea și spun? Cu cât lucrurile sunt mai complicate, șansa de a străluci ca rege este mai mare. Și cred că aici este o mare problemă. De aceea, dragii mei adolescenți, sunteți cea mai mare binecuvântare. Pentru că voi sunteți resortul, un arc, resort, presiune. Andrei, presiune. Voi nu doriți, nu vreți să o faceți, dar nu scăpați de asta. Sunteți. Sunteți resortul care creați presiune continuă asupra părinților. Problema este cum să folosim această forță. Marile descoperiri ale umanității au pornit de la acest cum. Cum să folosim un fenomen în slujba noastră? Cum să-l transpunem în slujba noastră? Ori voi, prin ceea ce provocați în părinți, le dați cea mai mare șansă de a deveni regi și regine autentice. Autentice. Dragi părinți, nu vă temeți de presiunea adolescenților prin copiii dumneavoastră. Temeți-vă de limitele care le aveți. În a nu înțelege cum să reacționați. Nu vreau să spun, cred din toată inima în acest deziderat. Vom domni în viață. Da, cred. Dar nu în sens de dogmă, ci în sens de experiență. Pe parcursul acestor întâlniri și discuții și hazlii și dramatice, mi-ai trecut în minte. Cum ți-ai vrăjit, Doamnă? Auzi ce derbedeu. Am învățat pe de rost versete din Corinteni 13 și Cântarea Cântărilor și a vrăjit o beată, o distinsă domnișoară cu profil de ateu. E incredibil. Dumnezeu are umor, nu numai umor, El este singurul înțelept. Că presiunile care le creăm noi Lui ca părinte le transformă. Are un decodor al înțelepciunii și rezolvă lucruri de neimaginat. Pe parcursul acestor întâlniri a plutit o întrebare. Ce să fac? Unde-i butonul? Unde-i telecomanda? Ca să rezolv problema. Suntem într-o lume a vitezei, da? N-ai timp să citești? N-ai timp nici... Ați văzut... De ce ești așa de tristă? N-ai mâncat, mănânci puțin. A, e fabulos aici. Ce-am văzut? Mănânci puțin. Dar de fapt, ăsta-i dialogul. Dialogăm în neexistență. Nu existi. Pentru că nu te văd, sunt ocupat. Nu existi. Copiii au nevoie de dialog cu noi, de prezența noastră. Am observat că, vedeți, când ajungi în stadiu de bunic, mai vezi. ce trebuie să vadă un părinte și așa regret că n-am văzut ce trebuia să vadă un părinte. Dumnezeu are o ciudățenie, nepotul ăsta, primul meu nepot, mă enervează la culme. Să stai cu el non-stop, să te joci cu el. Acolo. Nu lângă el. Cu el. L-am fentat de câteva ori, am aruncat jucării și am plecat. Na, 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 na. Pe mine mă tratează, încă studiez problema. Dar pe părinți, biata Otilie, Claudiu, care vine obosit de la servici, să vedeți ce putere are copilul ăsta. Dumne, are o trompetă. Trompeta aceasta se schimbă în felul ei la vârsta adolescenței. Și este o presiune și mai mare. Dragii mei părinți, nu vă temeți de ea. Temeți-vă de neînțelepciunea care o aveți. Avem nevoie de înțelepciune. Cum să rezolvăm problema? Cum? M-au întrebat cei cu care am discutat, cum ați făcut? Am o mare și imensă rușine că nu știu să răspund la întrebare. Dar mi-am început și eu să observ că am. Nici n-am observat că am. De exemplu, 2 ani, nora mea, vecina mea, care mi-a ducea sare de câte ori aveam nevoie, și împreună cu Sebastian, 2 ani, am trăit ceva care, dacă m-ați făcut să mă uit în urmă, că eu nu prea mă uit la asta. Dom'le, îmi dau seama că cam de 3-4 ori pe săptămână, seara, la mine era clacă. Clacă la mansardă. Nu la mansardă. La mansardă. Dom'le, era nemaipomenit și este. Unul cu un pomelo. Băi, câți ani ai, omule? La vârsta asta nu ți-e rușine. Unul cu o bere. Tati, ce ai mai făcut azi? Băi, nu venea să cred. M-ați făcut să mă uit în urmă. E tare frumos. Este extraordinar de frumos să fii căutat de copii. Așa-i, frate Gheorghe? Ah, ce frumos. Dar aici s-a petrecut ceva și când sunt întrebat ce ați făcut, ce metodă ați aplicat, mi-e rușine că nu știu să răspund. Credeți-mă, spun cu mâna pe inimă. Pentru că eu cred mai departe că sunt cel mai mare ignorant, să nu zic chiar prost, din parcare. Că e același lucru, și ignorant și prost. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar aș putea să vă spun, scormonind în... Totuși s-au întâmplat câteva lucruri. Cred că ceva din acest deziderat pe care îl afirmă Apostolul Pavel. Cu mult mai mult cei ce primesc, și aici te vizează pe tine, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii. Observați, operăm cu un imens fals intelectual în cultură. Cuvântul religie. Cuvântul confesiune este un fals, este un sarcofag pentru cel mai inteligent om al lumii. De altfel, este efectul dogmelor. Dogmele sunt sicrie, oricât de adevărate ar fi ele. Te-ai așezat în ele și nu mai ai viață. Pavel nu vorbește de așa ceva. Vorbește de o realitate între tine și Hristos. Între tine și Dumnezeu. Ce ai primit? Sau cât ai luat? Cât ai primit? El zice așa. În toată plinătatea. Adică, cel puțin Iacov, știți că noi l-am criticat când am început, nu? Și acolo este o secvență uluitoare a istoriei revelate. Iacov are ocazia să se bată cu Dumnezeu însuși. Și Dumnezeu ia dimensiune de om și se ia la bătaie cu Iov, cu Iacov. Și ce bătaie, ci cu noapte întreagă. Bui de așa tare.
Când a văzut Domnul că nu-l poate birui, i-a tresură în coastă. Bă, și o să se ținea de ei Dumnezeu. Păi acolo e ceva nemaipomenit. Adică voia să ia tot. Nu-ți dau drumul de aici până nu mă binecuvintez. Păi, parcă Dumnezeu vrea asta, frate Gheorghe, nu? Să-i luăm cureaua în mână. A, știți când nu ai această experiență mistică? Când te conformezi religios. Și îți zici, eu sunt. Adică aparțin. Este marele fals intelectual cu care operăm. E ca și când spui, eu sunt căsătorit. Arată cât de căsătorit ești. Îmi dai voie să vin la tine în casă să văd cât de căsătorit ești? Ești bătrân, am ochi, am filtru. Cât de căsătorit ești? Atât cât relația este vie. Atât cât domnești acolo. Dar cum să domnim cu Hristos în viața aceasta? Și la această întrebare, ce ați făcut în viața voastră, dragii mei, am întâlnit-o și la profesorii din liceu care mi-au atras atenția că ei observă ceva și mă întreabă, iarăși vorbeam cu Doina, mi-e rușine, nu știu ce să le răspund, n-am făcut nimic la copiii ăștia. Ce s-o fi întâmplat? Iată unde este butonul. Butonul este aici. A primi cu toată inima relația cu Iisus Hristos, nu cu o religie. De aici izvorăște autenticul. M-a întrebat Daniel Boca aseară la părinți, de câte ori le-a spus la copiii dumneavoastră să citească Biblia? Niciodată în memoria mea nu mi-aduc aminte. Poate da, dar eu nu mi-aduc aminte. Mama mai spune, de câte ori i-ați obligat să se roage? Niciodată. Și atunci care este tehnica educației? M-ai obligat să răspund. Am încercat să trăiesc cât m-a dus mintea din această plinătate. Să domnesc cu Hristos. Oameni buni, eu am traversat, știți bine, perioada comunistă și am fost tare provocat și le mulțumesc tuturor celora care au râs de mine, m-au ironizat, m-au bombardat cu tot felul de întrebări, pentru că ei sunt adevărații profesori ai mei. Ei m-au ajutat să domnesc, să caut răspunsuri, să-mi asum eșecurile. Dar când veneam acasă, tot timpul din familie era un dialog continuu despre aceste întâmplări. Ce făceam cu Hristosul meu în realitatea lumii culturale pe care o traversam atunci? Efectul, când au avut curajul să o facă, la școală au vorbit deschis despre Iisus Hristos. Nu despre confesiunea mea, a mea, nici nu am. Nu știu cine te-a învățat să faci treaba asta, rușine să-ți fie. Diriginta ar fi întrebat clasa ce modele v-ați ales în viață. Și era atunci după Revoluție. Iulian, cu nerușinare, a spus, mi l-am ales pe Sfântul Apostol Pavel. Niciodată nu ți-am zis asta. Și ai fost un neascultător de părinți. M-ai făcut de râsul lumii atunci. Știți care a fost efectul? Scumpul nostru, Emil Juvărdeanu, care mi-e foarte drag, a primit ca un bumerang în conștiința lui provocarea. Din acel moment, zice, vreau să fiu și eu așa. De unde ai învățat? Păi, băi, era un umor în casă la noi, pentru că dialogurile religioase sunt uluitoare. Sunt de o frumusețe rară. A domni cu Hristos este cheia. Este butonul. Îl aveți toți. Dar obstacolul este că el pornește din interiorul tău. Noi căutăm telecomanda în afară. Resursele din afară, să știți că sunt foarte valoroase și eu nu le ignor, nu le ironizez. Ba, câteodată și de multe ori da. Dar marea problemă este în interiorul nostru. Aici, dacă biruim. Când biruiești în interiorul tău, în relația ta cu Hristos, apare domnia. Nu e imagine mai dureroasă decât să fii un rege trist. Apare bucuria. Apare soarele împărăției tale peste regatul în care ești rege. Interiorul. Frații mei dragi, vă rog să vă cutremurați acest interior și nici Dumnezeu nu-l biruiește. El se oferă împreună cu noi să-l biruim. Vă plângeți de adolescenți, vă plângeți și pe drept cuvânt aveți probleme complicate, interiorul lor este complicat. Am auzit că sunt posibile amoruri premature. Eu le-am spus părinților să-și trimită copiii la mine și să-i întreb dacă și-au rezervat restaurantul. Abia aștept. Nu contează vârsta. Eu vă dau dezlegare. Eu. Asumați-vă răspunderea. Intrați în viață. Domniți în ea. Nu doar păpați arbuzul. Arbuzul nu se mănâncă cu sâmburi și cu coajă. Au și sâmburi și coajă. A domni cu Hristos aduce autenticul care poate elibera interiorul acela încătușat. Știți ce lupte complicate au? Extraordinare! Vă plângeți că sunt amoruri premature. La vârsta noastră mă uit la cei în vârstă. Și nebunie, vă aduceți aminte, era o nebunie să se audă așa ceva. Acum pare a fi o modă, ce facem cu ea? Am spus, am o singură soluție. 3,80 în gard. Garduri cu 3,80. Ăla de la 2,20 mai scapi, ăla de 3,80 nu mai scapi. Marea problemă la ce vă spun eu este că acel gard primește tensiunea de la tine, nu din altă parte. Ai tensiune autentică în tine, gardul are tensiune, altfel vorbești degeaba. Voi aveți amoruri premature? Să vă spun eu. Tot gândindu-mă la predică, am și plâns, am și râs. Mi-am adus aminte primul meu amor. Cred că aveam în jur de 4 ani. Așa că, dragii mei părinți, e o problemă. Dom'le, și dacă în culmea ironiei o chema și chiar Doina, dacă stau bine să mă gândesc. O chema Doina. Și am venit entuziasmat, prins de un spirit acasă, era iarna. Nămeți. Ah, ce-mi plăceau. La toată lumea plăcea nămeții. Plăceau nămeții. Nimeni nu se... Era o plăcere să iei lopata, să faci pârtie prin curte, pe stradă, când îi văd pe ăștia cu telecomedile, că n-o dă cu sare, că n-o dă, bă, băiatul, tu nu știi cât de bogat ești cu zăpadă, ce-ți trebuie sare, pune mâna, intră în viață. Unde ești, Marius Marfa? Ai vorbit așa de frumos duminica trecută despre călătorii. Avem posibilitatea să călătorim de colo-colo. Ai spus un mare fals. Unde ești? Mă asculți, mă vezi, să știi că ai făcut o mare eroare intelectuală. Singura formă de călătorie este pe jos. Dacă se poate, prin pădure, prin parc. În parcul nu-i natural, prin pădure. Să ai timp să vorbești cu tine însuți și cu ceea ce a creat Dumnezeu. În rest este un fals. Cu avionul, supersonicul. Cu telecomanda, teleportările, sunt un fals. Suntem jefuiți de o relație. Dar asta este altă problemă. Și deci m-am îndrăgostit de Doina. 4 ani. Și printre nămeți am venit ud acasă. Părinții, eu îmi dau seama că se uitau cu plăcere când vii copil. Și mă uit cu plăcere la Filip, cum îi dau pantaloni, râd de el, puf, trag de pantaloni și el zice, nu-i voie. E nebunie, vă spun. Vreau că copiii se uitau cu această plăcere spre mine. Și atunci am început să devin poet și cântăreț. Un soi de rapsod. Și am făcut prima rapsodie iubitei mele. Și spuneam, te iubesc, mi-ești dragă. Dar cum puneam? Când mă uit la bunica, eu o văd încremenită, uitându-se la mine. Faioană. Cel mamă. Faioană. Ia uzi ce spune copilul ăsta. Când s-au uitat amândouă la mine, au râs într-un hal în care pe mine m-a derutat. Băi, dar care-i treaba? Eu serios. Care-i treaba? Și m-am luptat cu realitatea. Și am început să cânt mai departe. Nu vă spun de deznodământ. Am avut și un duel pentru iubită. Cred că aveam 5 ani. Eram la grădiniță. Ei, am avut o învățătoare extraordinară, devotată sistemului comunist. Din toate punctele de vedere, mai este în viață și cu toată decența îi pomenesc numele, poate Domnul, în îndurarea lui imensă, îi dă un final în brațele Tatălui Ceresc. Avea un copil de vârsta mea și de oricâtă obiectivitate concurența era. Băi, și cum s-a întâmplat la perechi de dans? Cum s-a fi întâmplat acolo? Băi, am primit un partener, o fată frumoșică, foc. Era din familie de bogați și nu știu ce. Bă, și ăsta acasă, feciorul, s-a făcut scandal de numă. Dar beata femeie, ce să facă? Dacă s-a întâmplat, s-a scăpat din vedere și ăsta avea copii care reprezentau prin numele lor adeziunea la cultura timpului cu Pompilius. Îl chema pe unul, pe celălalt Tiberius. Păi vă dați seama, la noi în sat pe vremea aceea, când numai Gheorghe și Vasile era tot satul și veneau cu Tiberius. Și pompe al meu scandal, dă-mi fata aia! Măi, și-o viața, Doamne, mi-aduc aminte, noi să-i schimbăm. Și-a fost un tărăboi și o bătaie cu pompii de la fata aia, de nu vă imaginați. Să mai continui? Nu cred că rezistați. Avem provocări extraordinare în adâncul nostru. Cum le biruim? Butonul se află în primul rând în inima părinților și în acest autentic, dar este netransferabil. Nu poți transfera. N-ai cum. Celebrul Socrate, voi depășiți, vă rog să mă înțelegeți, da? Mi-au venit în limba o mulțime de lucruri. Celebrul Socrate a fost chemat la un banchet, chiar așa se cheamă lucrarea, banchetul. Și bă, ăsta era de căutat, de primit, că făcea tot show-ul serii. Și când se intre în sala de distracție și de petrecere, el nu intră. Ei, toți îl știau, ăsta zice, are dilit. Pentru că el spunea că acum îmi vorbește daimonul. Băi, și-o stat. Și ăștia râdeau înăuntru și se îmbătau. Deci nu s-o umplu de duc, știi? Totuși, în respectul acesta, este chemat, intră în sală și unul dintre mesenii spune, Socrate, stai lângă mine, poate îmi dă duhul tău și mie ceva înțelepciune. Dar Socrate îi spune, dar curge de la unul la altul, dar nu se poate. Și acolo s-a spus un mare, mare adevăr. Ce biruiești ca părinte în tine, nu se poate transfera. Dar iarăși suntem în spațiu cultural. Socrate a spus jumătate de adevăr. Nu se poate transforma în formă de fruct și biruință, dar ce se poate transforma și este autentic, este sub formă de sămânță. Când tu, ca părinte, domnești în viața ta, dar nu uita, doar cu Hristos domnești. Aici învață, n-am lecții. Cu Hristos. Adică ce știi despre Hristos, ce ai înțeles, subordonează tuturor valorile, toate valorile care le ai, acestei valori, care este relația ta cu Hristos. Și ea este de o forță extraordinară. Acolo unde găsește pământ, pentru că în final Andrei, Dani, toți ceilalți adolescenți, în final voi alegeți. Indiferent de părinți. Aveți doar o șansă ca ei să devină autentici creștini și să semene în voi astfel de dimensiuni care să vă marcheze toată viața. Vă dau un exemplu. Urie Hetitul. Ciudățenia este că nu-i din Israel. Așa de mult m-a impresionat exemplul acestui om încât aproape că n-am avut cuvinte să vă mărturisesc ce simt. Știți foarte bine, la un moment dat David îi răpește și siluiește soția. Timp în care acest viteaz în armatele lui David lupta pentru războaiele acestui împărat. David își dă seama că ceva nu e în regulă, mai ales se complicase situația, Bathsheba era însărcinată din cauza asta. Și Urie vine acasă. De fapt, îl cheamă împăratul. Îi trimite, vino de la război, vino acasă. Și ce, laudă, nu știu ce, dar ideea lui era să poposească pe la nevastă și cumva să se acopere batjocora pe care David o săvârșise unei doamne de viteaz. Măi, oameni buni, vă aduceți aminte ce a făcut Urie? Dom'le, pentru mine, ori de câte ori m-am uitat la el, zic, băi, nu ești normal. Ești bolnav la cap, așa i-am spus. Cum adică să nu te duci, vii în permisie să nu te duci la nevastă-ta acasă? Știți care era motivul lui? Israel, Iuda, vitejii lui Israel sunt la război și eu să mă distrez cu soția mea. Ce valori erau dominante în el atunci? Care din recuții veniți în permisie, frate Gheorghe, ar fi făcut așa ceva? Păi, tătai, dacă știam cum mă trimit acasă pe jos, mă duceam la nevastă. Dar ăsta nu are demnitate la care apelează. Știți mizeria până unde a mers? David când a auzit, băi, dar cu asta nu-i de glumit, las că eu fac, îl cheamă înapoi. Și David, cât este de David, îl îmbată criță. Și îl trimite acasă. Urie, bat, în stare maximă de ebrietate. Știți cum se bea în antichitate? Ai, 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 ai. Și îți dădea ordin împăratul? Cât în cape, dacă așa făceam, bă, n-ai băut? Cum adică n-ai băut? Dădea ordin împăratul. Și ăsta era criță, bat, criță, inconștient, în coma alcoolică aproape. Nu se duce acasă. Ei, frate Gheorghe, ăsta e ostaș adevărat. Cum domină normalitatea biologică prin necesitățile ei față de... Dacă aude, bă, Bathsheba, că ai fost în oraș și n-ai venit acasă, ce faci? Nu te gândești la chestia asta. Nu alte demnități sunt mai mari peste el. Știți care este pentru mine dramatismul? Se duce la război și moare ca un fraier. Pentru că David nu se oprește aici, îi creează o ambuscadă și moare ca părăsit de soartă. Pentru că îi se creează o ambuscadă, sabia o moară când pe unul, când pe altul Și acest om al demnității, reprezentant al demnității umane, el era adevăratul rege, moare fără nicio recompensă și fără nicio memorie lăudabilă în istorie. Aici Scriptura tace. Și unde tace Scriptura, îți dă ție de gândit și mie. Pentru că în episodul Urie, în opinia mea, istoria a fost readusă în făgașul revelației.
Cum? Hai, mă prindeți!
E o nebunie în lumea aceasta. Omul este interfață, are în el calul alb și calul negru. Este interfața binelui și răului. Și aici ne se arată că chiar la cel ce avea să fie profilul lui Mesia, profilul istoric al lui Mesia, David, a trăit o secvență anticristică în existența lui. Pentru că el a reprezentat atunci pe anticristul care își bate joc de familia celuilalt. David, din profilul lui Mesia, a devenit profilul lui anticrist. Și o coroană n-avea căpătâi. Și coroana aceea, Ioane, spre acea coroană, Urie bat și criță, rezistă și o pune pe capul lui. Și așa Urie schimbă sensul istoriei revelate în făgașul ei, pentru că David o ducea în altă parte, de acord? Urie a pus-o pe făgașul ei. Asta este Urie. Devenise pentru momentul acela Mesia. Și se potrivește, da? Să vă dau citatul. Și noi nu l-am băgat în seamă. Despre cine vorbește Scriptura? Despre Mesia. Cine l-a băgat în seamă pe Urie? Nimeni și nici comentatorii prea mult. Pentru că acolo era Mesia. Erau valorile întrupate. Dragii mei, el domnea atunci în viață, nu David. Asta ni se cere, dragi părinți. Să domnim cu Hristos în viață. Să subordonăm valorile împărăției lui Dumnezeu și ale cerului. Să subordonăm acestor valori toate valorile și provocările noastre. Numai El și numai El să ne ajute. Amin. Să ne ridicăm, să ne rugăm.